Pesmoak 11 aurpegi dituela aipatuko diguzu, batez ere Latinoamerikan zentratuko da, baina, bueno, azteko, ba, egungo ofentsiba imperialista globalaz ere hitz egin nahi diguzu.
Bai, hori da. Bueno, beste batzutan ja hitz egin genuen hori buruz, apoia imperialismo, gaur egun mundu mailan noa garatzen ari dan, gaur, bueno, hortik hasiko naz, baina gero, zuk esan duzu moduan, apoia Latinoamerikako egoera aztertuko dugu. Imperialismoren ofentsiba globala, zer da, bueno, ofentsiba imperialista globala, bueno, gaur, egia zan, justo 2022, justo imperialismoen gaia, mai gaineratu da berriro, ez? Azken finean Ukrainako gerrak bueno, berpiztu zuen interesa eta hobe argi eta begiristekoa utzi du imperialismoen zentraltasuna ekoizpen modu kapitalistan. Azken finean ikusi dugu nola bueno, apurat gaur egun ikusten dugun bere garaia hasieran planteatzen zan Errusiako invasioa edo Errusia eta Ukrainiako arteko gerra, gaur egun ez du inork sinisten hori, argi dago hor ofentsiba imperialista bat dagola, argi dago NATO eta Errusiako Errusiaren arteko gerra bat da, bueno, obezan da NATOk Rusiaren kontrako gerra egitea ari dala, eta horren helburua ja behin eta berriz esan dugu, ez, Estatu Batuerako hegemonia globala mantentzia da. Baina, justamente, eta ja beste behin esan genuen bezala, imperialismo ez dala soik gerra imperialista. Eta zentzu horretan, ulertu behar dugu, NATOk Europa ekialdean egindako irrazoaldia ez da fronte bakarra, fronte imperialista bakarra. Fronte nagusietako bat da, hori bai, baina ez da bakarra. Zentzu horretan ezaten dugunean, imperialismo ez dala soik gerra imperialismoa, ezan nahi dugu da, imperialismoa zehozer estrukturala ala kospen modu kapitalistako. Imperialismo dominazioa harreman bat da, estruktura eta beharrezkoa dana. Eta zentzu horretan ikusten dugu gaur egun nola imperialismo bere violentzia eta forma guztietan adierazten da mundu mailan. Hau dira, forma militarra, ekonomiko, politiko eta finanziario. Momentu honetan, maila globalean dauzkagu behintzat bost fronte. Daukagu Ukrainiako fronte, ma daukagu be ekialde ertainako. Hau da, Palestinaren kontra, Siriaren kontrako gerra, eta desestabilizazioa Iranen aurka. Daukagu bigarren fronte Afrikako iparraldea. Hau da, Sahara eta Marrokoen kontu guztia hor kokatu behar da. Imperialismoen lentetik irakurri behar dugu. Edo Argeliaren aurka eta apurat krisi energetiko hor dagona. Gau daukagu Txinaren aurkako fronte be. Hau agian da fronterik nagusena, naiz eta momentu honetan apur bat, bueno, gerra hotza, ez, dana. Baina apur bat Txina azken finean dala, Estatu Batuaren perspektibatik kompetentziarik handiena, bere hegemonia mantentzeko. Eta gero, daukagu Latinoamerikako frontea. Batzuetan azten zaiguna, ez? Plan, ba, irudi nola dagoen hor betidanik Latinoamerika da protokolonia bat, Estatu Batuerako protokolonia, eta beraz azten zaigu fronte imperialista bakarra. Eta zentzu horretan, hau da panorama globala, baina gaur bai gustatuko litzateke justamente Latinoamerikako frontea aztertzea. Alde batetik, Brasilgo azken gertakariak kokatzeko, hau da, Lularen kontrako erasoaldia, eta purate irakurketa berezi bat plazaratzeko, eta bestaldetik lehen esan dugun moduan, ez, imperialismoen 11 aurpegi ditu, eta abian jalan ikusten ditugulako imperialismoen 11 aurpegi hauek. Hau da, violentzia forma ezberdin guztiak, violentzia ekonomikoa, politikoa, monetario, judiziala eta militarra.
Brasileko ariekin behar zenion, lurrik gabeko nekazarien mugimenduak perfil bajuko datu kolpe saiakera bezala definitu zuen horren inguruko iritzia emango diguzu.
Bai, 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 bueno, apurat jokatzeko guztiok ikusi dugu, ez, duela azterete gertatutakoa, ez, Brasilian, Bolsonaroen aldeko manifestariek, kongresua, gobernu jauregia eta epaitegi gorena hartu zituzten manifestazio baten amaieran, ez? Eta gainera, hau esan, provokazio bakarra izan, Lulak hauteskundeak irabazi zuten etik, ez? Ikusi genuen pasaren urtean amaieran, bueno, abenduan, ere protestak eta blokeoak burutu zituzten. Ta zentzorretan hor dago eztabaida, ez? Benetako estatu kolpen zailakera izan ziren hauek? Nire ustez ez. Bueno, errealitatea MST-ek esaten duen konzeptu interesgarri duitzen zait, baina nik uste dut kokatu behar dugula justamente estrategia imperialista. Ez de izan benetako estatu kolpe edo obezan da. Ez zuten nahi oin botere hartu. Horren froga izan da autoizendatuta nazioarteko komunitateen errazioa, ez? Ikusi dugu nola estatu batuak, Europar Batasunak eta indar imperialista guztiek gertakariak salatu zituzten. Lulari elkartasuna edieraziz. Baina beraz, zer izan da, bere? Beste aldetik hor, dago beste fronte bat, esanez, izan zala antzerki moduko bat, ez? Pantomima bat. Claramente, esan izan pantomima bat, beste batzuek esaten zuten moduan. Izan zala izan da, apur bat, bueno, el previo a un golpe de estado. Izan zan, Lulari abizu bat, edo mehatzu bat. Hau da, gaur egun ikusten badugu, zein dan Brasilgo egoera, ikusten dugu nola, egoera oso polarizatua dagoela. Daukagu pobrezia handia, pobrezia eta miseria handia, daukagu herri mugimendu oso antolatuta eta indartzua, batez ere MST-ek didatutakoa, baina daukagu be, burgesiak botere ekonomikoa, mediatiko eta militarra dituena. Beraz, zein zutan abizua? Bueno, momentu netan Lularen gobernoa apurat hor erdigunean dago, ez? Azken finean burgesia zati batek babestuzun, edo, bueno, bai, hauteskunde begira, baina herri mugimendu ebarik ezin du ezer egin Lula, hor dagoela benetan herri, bueno, babesa herrikoiak. Beraz, hor esentzialmente abizua hortit doa, ez? Kontuz zer egiten duzun Lula. Lularen gobernuak interes kapitalista eta imperialista babestu ezean, burgesiak desestabilizazioa egoera aprobetzatuko luke eta estatu kolpea bultzatuko luke. Beraz, zentzu horretan hortik kokatu behar dugu, ez? Brasil, Latinoamerika ekonomiarik garrantzitsua da. Eta estatu batuerak badaki Brasil galtzea porrot handia izango litzatekela estrategia imperialistan. Latinoamerika. Eta prest dago eta argi geratu da estatu kolpe bultzatzeko. Izan estatu kolpe militarra, izan estatu kolpe politiko, edo estatu kolpe judiziala izan 2016an Dilmaren aurkako bultzatu zuten moduan. Zentzu horretan beraz irakurri behar dugu elkartasun deklarazio hauek. Ez dira benetako elkartasun deklarazioak abizu mafiosoa baino.
Ez da ginen dijarritu nahi desu, ni adibidez, bueno, ni Lularekin pixka baino ni oso kritikoa nahi zeren, ba, bueno, esaten da, estatua dela tresna bat burgesiaen esku dagoena kapitala metatzeko, ez? Eta, eta uste dut, Brasil, ikuspegi horretatik, Brasileko estatua hobeto funtzionatzeko kapitalaren metatzeari begira, ba, Lularen emaitzak bere aurreko legealdietan oso potenteak izan ziren, Brasileko banketxeek beraien irabaziak 8 aldiz biderkatu zituztelako, egia da ere egin zituztela politika sozial oso garrantzitsuak, bai osasungintzan eta bai hezkuntzan ere, baina ni uste dut Brasileko eskuin militarizatu dekadente hori baino ba asko sobea dela Lula bat kapitalaren metatzeari begira.
Bai, bai, izan daiteke, baina, claro, hor ikusi behar da, be, txamponen bestaldea, ez, Lularen gobernuekin, be, herri mugimendu oso indartsua garatu zan, hor, azpian edo eskutuan, be, prozesu sozialista bat plantatu zan. Lularen aurka edo hor apur bat kontrezan eta ez, baina ka, MST-ek izan zuna zan agibilitate politiko osoa, eta hor, claro, gobernuan, burgesien aldeku gobernuat izan zan, baina aldi berean hor betik eta bazterretatik bueno, fragmentu sozialista batzuk zeuden hor antolatzen.
Bai, argi eta garbi. Baina aipatzen duzun bezala ere, imperialismoa ez da Brasilera mugatzen, baditu 11 aurpegi.
Bai, efectivamente. Horti apur bat jarraitzeko, eta bueno, ez daukat denbora askorik uste dut, beraz saiatuko naiz azkar joaten. Bueno, ikusi hau, ez Latinoamerikan betidanik imperialismoen kondenarik nagusien izan da, ez morro doktrinatik gaur egunera. Ikusten dugu nola Estatu Batuak abiaialako herrien soberania mugatzen duten. Azken finean, jenkien atzeko patio gisa tratatuz. Eta ikusten dugu, autoeskunde guztietan, jenkiek esaten dutena da, bale, zuek daukazu askatasuna aukeratzeko, baina gero ikusten dugu, askatasuna aukeratzeko, haien gobernariak, hori bai, baldin eta imperialisten interesak babesten dituzte. Bestela, Osabazamek erabakiko du aian ordez, ez? Eta azken kausua ikusi hau superargi Perukoa.
Bai, irketa pila bat
sartu barik dana, baina esencialmente Pedro Castillo lendakari indigena bueno, errikoiak edo sozialdemokrata, ez sozialista, ez iraultzaia sozialdemokrata bat indargabetu zuten. Eta eskumak gidatutako Dilmaren gobernu pro-Yanki jarri zuten. Momentu honetan ikusten ari gara nola burutzen ari dan estatu kolpe hori, estatu kolpe politikoa, baina militar bihurtzen ari dana. Ez? Momentu honetan demokraziaren izenean Perun genozidio bat burutzen ari dira. Berrogeita marra era elketa baino gehiago, milaka zauritua, atxilotua, protesta eta manifestazioa egunero eta errepresio basatia. Baina gainera, noski, Perukoa ez da bakarra. Zer, azken urteetan, justamente, esan duzun moduan, imperialismoaren 11 forma hartu ditu Latinoamerika. Ikusi dugu forma ekonomikoa. Cuba eta Venezuela aurkako blokeo terrorista, forma finanziario, hau da, Venezuelakon aurka gerra finanziarioa edo Argentinako zorra krisi. Beste forma bat da lawfare, deitzen dana, ez gerra judiziala. Hau da, Brasilgo Lula eta Dilma Rousseffen aurka edo Argentinako justo duela gitzi Cristina Fernandezen aurka. Gero, estatu kolpe izkutatuak daukagu be, Castilloen aurka, justo ez, estatu kolpe politiko moduko, edo Guaidoaren payasoen zaiakera hori Venezuelan. Eta gero dauzkagu be, estatu kolpe militarra. 2019an, adibidez, Bolivian gertatutakoa. Eta, gustatuko ditzaia, apurata amaitzeko beste estrategia imperialista, askoz izkutatutakoa dana, da imperialismo politikoa. Hau da, momentu honetan, ze, 11 forma hau, 11 aurpegi hau, hauek ditu imperialismoa, baina gian aurpegien, hori, izkutuan geratzen dana, eta arriskutsuena dana, da imperialismo politiko. Hau da, momentu honetan Estatu Batuerak operazio Kondor 2.0 honetan, ja ez da inbeste militarra, baxiga oso politikoa, eta egiten ari irena da sozialdemokrazia otzana, apuratzuk esan duzun aritik tiraka, sozialdemokrazia otzana, interes imperialistekiko, leiala dana, eratzea eta finantziatzea. Apurat, Europar batasunan egin zuten moduan, ez? Sozialdemokrazia leiala eta etzana, finantziatzea eta kuadroak garatzea, hori egitari da Latinoamerika. Eta honen adibidea Boric da, Txileko Boric. Ta zentzoretan hortik ikusi behar dugu estrategia imperialista nola geratuko dan Latinoamerika. De momentuetan Latinoamerikan hiru eskerra mota ditugu. Daukago sozialismoa edo, bueno, sozialismo bere goraberak, bere kontraesanak, baina hor dago Kubaren adibide, eta con sus pro y sus contra Venezuela, ¿es? Gero daukagu socialdemocracia nacionalista eta reformista, daukagu momentu honetan Mexico López Obrador, Perú Geneukan Castillo edo Colombia Gustavo Petro, ez direna socialista, dira socialdemócrata, baina nacionalista, beraz apurat imperialismo en aurka, eta gero oin garatzen ari dana da socialdemocracia neoliberala eta imperialista. Estatu batuerak gidatutako sozialdemokrazia neoliberala eta imperialista. Eta horren adibide Boric da. Zentzu horretan, justamente, estatu batuerako imperialismo politikoaren estrategia da eskerra osoa eta haien kuadro guztiak, haien txontxongillo bihurtza, Boric modukoa.
Bai, hor ikusten gari gara, alde batetik badagoela imperialismo bat oso oso indartsua, mota ezberdinetako erasoak egiten ari direnak, ba, zuk aipatu dituzun ekonomiko, finanziero, laufer, estatu kolpe politikoak ematen, estatu kolpe militarrak egiten, guda egiten, eta bestaldean badagoela, ez, ba, sozialdemokrazia, otzan bat, indargabe, ba, guzti, egoera guzti honen aurrean.
Bai, 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 hori da.
Eta bueno, eta mendik aurrera zer ikusiko dugu?
Bueno, sin más, mendik aurrera nik uste dut hor dago la kontraesanik nagusina, ez? Apur bat aber nundik joango dan, justamente nunden norantza garatuko dan Latinoamerikako eskerrak, ea irabaziko dun, esencialmente, imperialismo politiko hori eta Europar batasunako eskerra moduan bihurtuko dan, hau da, eskerra protoimperialista eta proimperialista, edo benetan, bueno, apur bat txabismotik hasita berriro beste fase sozialista bat egongo dan Latinoamerikan. Eta gian amaitzeko ezartean, bueno, ametik aurrera eta epemotzera Brasilekin ze pasako da. Hori ez dakigu ondino, bai apur bat egoera da lehen margostu duguna, ez, oso polarizatuta, desestabilizazio haundia, Lularen gobernoa dau hor erdigunean, dau justo erdian, alde batetik dauka burgesiaren babesa eta burgesiaren mehatzua, baina beste aldetik be dago herri mugimendu oso indartso bat, eta herri mugimendu hori barik Lulak ezingo zun hauteskundeik irabazi. Beraz, norantza joango da, hori ez dakigu. Argi dagona da, hor MZ-en papera oso garantzitzu izango da. Alde batetik, aburat Lularen gobernua eskerretara erakartzea, aburat prozesu sozialista eta instituzioa, kontrobotaren instituzioa garatzea eta haien lan egitea, eta horrek Lulaen gobernua erakartza eskerretara, baina beste aldetik ikusten dugun nola dagon estatu kolpe mehatxoa hor presente, beraz MST-ek eta herri mugimendua be autodefensa tresna garatu behar ditu. Bestela, imperialismoa irabaziko du.
Ba, horra hori argazkiat, egungo imperialismoarena baitula maika aurpegi, eta maika aurpegi horiek argi eta garbi ikusten dira Latinoamerika luze zabalean. Ez dakit beste zerbait gitu nahi dezun, edo horrela usten dugu, Andrea?
Horrela ondo, nire partetik.
Bale, ba, primeran, jo, ba, mi esker berriz ere horrelako eduki interesgarriak, ba, gurera, Labedi Irratiko izpidea saiora ekartzeagatik, eta kalean ikusiko gara, edo bestela, ba, lau aste barruan gara berriz ere, Andrea.
Hori da, ba, eskerrik asko zuei.
Azte polita izan.
Venga, bezorkan, iba, berdin, aur.